Pochválený buď Ježiš Kristus. Pekne vás pozdravujem na začiatku ďalšieho uvažovania v roku viery. Takže ďalšou témou pri uvažovaní o kréde ako celku je jednotlivá téma Communio Sanctorum, spoločenstvo svätých. A teda máme pred sebou dve slova, dve kategórie. Communio Sanctorum, spoločenstvo svätých. Pozrime sa najprv, začneme odzadu, na kategóriu Sanctorum, teda svätých. V každom prípade spoločenstvo svätých znamená cirkev. Tento výraz Sanctorum však označuje predovšetkým sväté veci. Sväté veci. A teda Eucharistiu v prvom rade. Teda je to spoločenstvo okolo svätej veci. Je to spoločenstvo okolo svätej veci. Communio Sanctorum. Naznačuje však samozrejme aj sväté osoby. Spoločenstvo svätých osôb. Sú to tí, ktorí putujú, teda klasicky, keď hovoríme o cirkvi, tí, ktorí putujú, my ako putujúci na zemi. Potom sú to tí, ktorí sa očisťujú a tí, ktorí sú oslávení. Teda do cirkvi nepatria iba tí, ktorí sú aktuálne zhromaždení na Pánovu hostinu, ako komúnio okolo Eucharistie. Pretože komúnio Sanctorum, spoločenstvo svätých, ide za hranice priestoru a času. A teda títo všetci sa nachádzajú v prepojení. My, ktorí putujeme, potom tí, ktorí sa očisťujú a tí, ktorí sú oslávení. Kristus zomrel za všetkých. Všetci sú súčasťou tohto Communia Sanctorum a môžu spolu komunikovať, čo je pradávny zvyk kresťanov, pochádzajúci z posledných židovských zvyklostí. Hovoríme o 2. 3. storočí pred Kristom. Teda modlia sa jedni za druhých. Prosíme za tých, ktorí sa očisťujú napríklad, a zároveň my prosíme o orodovanie. A toto je prastará tradícia cirkvi. Teda Sanctorum znamená veci, svätá vec, shromaždený okolo svätej veci, okolo Eucharistie, a Sanctorum znamená aj osoby svätí. Poďme teraz k tomu prvému slovu, k tej prvej kategórii Communio. Čo je grécke koinónia, je to Societa, ktorá sa sromažďuje, aby sa učila a lámala chlieb v kresťanskom ponímaní. Koinónia v tomto kontexte prvých kresťanov v gréckom prostredí, ak vyslovili toto slovo, znamenalo to ľudia zhromaždení preto, aby sa učili, aby rozprávali o viere, aby sa zdieľali vo viere a zároveň, aby lámali chlieb. Spoločenstvo. Hebrejské kábura, kábúrách je ekvivalent gréckeho koinónia a znamená podobne ako koinónia spoločenstvo, ktoré sa používalo povedzme tesne pred narodením Krista, 1. a 2. storočie pred Kristom, ako spoločnosť farizejov, alebo spoločnosť, spoločenstvo, skupina, skôr skupina rabínov, alebo 10 ľudí, ktorí sa zhromaždili na večeri Veľkej noci, teda paschy. Pre takéto zhromaždenie sa používa výraz kábúrách, čo síce bol ekvivalent gréckeho koinónia, kábúrách však nikdy nevyjadroval vzťah Boh a človek. Vždy iba vzťah človek a človek. V starom zákone pre vyjadrenie vzťahu Boh a človek sa používa výraz berít, zmluva, zmluva. Teda komúnio, spoločenstvo ľudí, komúnio preberá viac tú logiku starého zákona, toho vyjadrenia k chábúrách, vzťahu človek a človek, komúnio, keď sa stretávajú, sú vyzývaní trpieť s trpiacimi, radovať sa s radujúcimi. Keď trpí jeden, trpia s ním všetky údy, a keď sa raduje jeden, radujú sa s ním všetci. Tak to opisuje spoločenstvo veriacich Pavol. Skutočnosť komúnia môže byť pre dnešný individualizmus. Samozrejme, nechceme to hneď teraz kritizovať, lebo je to známka spoločnosti, ktorá je legálna. Spoločnosť v každom svojom stupni vývoja alebo v každej perióde, lepšie povedané, ak ju dejine chronologicky sledujeme, v každom svojom čase možno počiarkuje iné vyjadrenie. Raz možno viac spoločnosť, raz možno viac individuum. To neznamená, že jedno alebo druhé je zlé. Len počiarkovanie spoločnosti, povedzme, prezentovalo viac také zriadenie, ako bol socializmus napríklad. Prezentovanie individuá, skôr možno zriadenie ako kapitalizmus. Obidve zriadenia, počiarkujúc iba jednu kategóriu, buď spoločnosť, alebo individuum v extrémnej forme, podobe, nie je dobré. Teda dnes si môžeme myslieť, že povedzme dnes spoločnosť počiarkuje skôr kategóriu individuá. Málo sa ľudia chcú stretávať, málo sú solidárni, povedzme, hovorme o slovenskej spoločnosti. A možno, že by sme si povedali, my ako kresťania, poznajúc túto kategóriu komúnio, môžeme byť motiváciou pre spoločnosť, kde sa jednotlivec bez vzťahov v anonymnej spoločnosti stráca. Nemá sa u koho zastaviť, nemá koho osloviť a nikto ho neoslovuje. Verím, alebo veríme. Aj keď jednotlivec hovorí verím, predsa verí v to, čo my všetci veríme. Teda jednotlivec verí iba v rámci komúnia, spoločenstva, nie mimo neho a bez neho. Veriaci preto nemôže veriť to, čo komúnio neverí. Veriaci nemôže veriť to, čo cirkev neverí. Alebo nemôže neveriť to, čo komúnio verí. Podstatná pre vieru je kategória komúnia. Veriť sa môže iba v kontexte komúnia, nie mimo neho. Teda viera sa môže odohrávať iba v spoločenstve. Ak teda niekto povie, ja verím, ale odmietam komúnio, nie je to správne. Ak niekto verí v niečo, čo cirkev neverí, teda neverí sa to v spoločenstve, neverí sa to v spoločenstve, v cirkvi, ale verí sa to mimo spoločenstva, a teda ex communio, odtiaľ pochádza ex communicatio. Nie, že by sme to dnes vnímali ako potrebné používať, nie, aby sme to vnímali exkluzivisticky, to znamená, ak niekto verí v niečo, čo sa verí v komúnio, tak patrí do cirkvi, ak niekto verí v niečo, čo sa neverí v komúnio, teda sa verí ex komúnio, automaticky sa ex komunikuje. Dnes to nechcem používať samozrejme ako trest, len vyjadrenie pre našu identitu. Aby sme vedeli, čo sa verí v komúnio a čo sa v komúnio neverí. Aby sme vedeli, čo je viera komúnia, aby sme vedeli v našom kontexte, aby sme vedeli, čo je viera cirkvi, konkrétne v našom prípade, aby sme vedeli, čo je viera katolíckej cirkvi. Teda veríme vždy v komúnio, pretože Boha môžeme lepšie spoznať iba v celku a cez celok. Jednotlivec je vo svojej fragmentárnosti, limitovanosti, je obmedzený. Boh sa necháva spoznať celku a nie obmedzenosti, privátnosti, výlučnosti. Preto hovoríme o viere celku, nie o viere jednotlivca. Čím rozhodnejšie a živšie sa ľudia shromažďujú, žijú ako komúnio, tým viac sa on v tomto shromaždení zjavuje a necháva sa spoznať. A zase naopak, čím viac ľudia rušia komúnio, nestretávajú sa, nezdieľajú svoje životy, teda nekomunikujú, nežijú komúnio, tým viac sa Boh stráca. Boh sa zjavuje celku, tam, kde sa ľudia shromažďujú, tam, kde sa ľudia rozchádzajú, kde rozbíjajú komúnio, tam sa Boh vytráca. V Boha sa teda nedá veriť v izolácii. V Boha sa nedá veriť v izolácii. Pretože Boh sa nezjavuje fragmentu, vo fragmente, ale v celku a celku. V Boha sa môže veriť v otvorenosti, ku komunikácii, nie v izolovanosti, v uzavretí. Uzavretie, nie otvorenosť, nie sú ani Božie kategórie, preto nemôžeme cez iné kategórie spoznať Boha. To znamená, nie je možné spoznávať a odkrývať Boha v napätí, v rozdelení, v nepriateľstve. Lebo tam sa Boh stráca. Tam sa Boh nezjavuje. Kde sú dvaja, traja v mojom mene, tam som ja. Kde sa vytvára komúnio, tam som ja. Kde sa stráca komúnio, tam sa vytráca Boh. Pretože aj Boh je komúnio troch osôb. Môžeme ho spoznať iba v tomto modeli myslenia a žitia. Komúnio cirkvi ako odraz komúnia Boha. Odkiaľ my ľudia berieme model života? Odkiaľ my, veriaci, ak chceme žiť v spoločenstve, odkiaľ berieme model tohto žitia pospolu? Snažíme sa obrať z Božího komúnia. Samozrejme, bolo by to veľmi odvážne tvrdenie, že by komúnio cirkvi bolo odrazom Božího komúnia. Same príklady zo života farnosti, a povedzme veriaci medzi sebou alebo veriaci s kňazom, s farárom, by nás ľahko usvedčili, že vzťah farára a veriaceho sa nevždy podobá vzťahu Boha Otca a Boha Syna. Boha zažívali prví kresťania vždy ako troj jediného. Ako troj osobného. Teda stredobodom kresťanskej viery v dejinách bolo vždy veriť v Boha ako v najvyššiu jednotu a najhlbšiu rôznosť. Ako jednotu a rôznosť zároveň. Teda trojí a predsa jediného. Vyznávať Boha ako troch znamená vyznávať Boha ako komunikáciu. Teda skúsenosť s jednotou a mnohosťou v Božej Trojici nemôže ostať iba teológiou. Ale má sa dotknúť komunikácie v praxi. Božie komunio, Božie komunikácio má byť modelom žitia cirkevného komúnia a cirkevnej komunikácie, alebo lepšie povedané komunikácie v cirkvi. Komunikácie v komúniu. Aké je správne komunikáciou? Nemá ísť iba o plytké odovzdávanie informácií a dát. Niekedy si myslíme, že keď spolu rozprávame a odovzdávame si informácie, už žijeme komúniou. Má ísť o zdieľanie seba. Mám kde seba zdieľať a druhý sa má kde zdieľať. Toto je komunikácia. Je potrebné vyhnúť sa dvom extrémom. Len to zopakujem to, čo som povedal. Osobnosť jednotlivca nesmie byť pohltená spoločným, musí byť zjavná výnimočnosť jednej osoby, ale na druhej strane jednotlivec sa nesmie stať diktátorom v spoločenstve. Teda nesmie byť úplne potlačené spoločné. Spoločné a jednotlivé. Jednotlivec a spoločenstvo. Tieto dve kategórie sa majú držať v správnom napätí. Jednotlivec obohacuje spoločenstvo a spoločenstvo obohacuje jednotlivca. Ak sa jednotlivec stratí a je potlačený, spoločenstvo je masa. Nemajú to obohacovať. Ak jednotlivec sa stáva príliš silným, stáva sa diktátorom. Povedzme, v reálnom spoločenstve sa môže stať aj jedno, aj druhé. Ďalšou inšpiráciou pre komúnio cirkvi je otvorenosť dvoch. Otvorenosť Otca a Syna k tretiemu, k Duchu. To je model života božských osôb. Otec a Syn sú otvorení k tretiemu. Psychologicky medzi tromi ľuďmi vzniká nebezpečenstvo, že dvaja sa postavia proti jednému. Preto sa vraví však, že už keď niekto, jedno dieťa nie je dobré, dve tiež nie, pretože sa môže postaviť proti sebe. Tri je lepšie ako dve, lenže je tam nebezpečenstvo, že sa postavia dve deti proti jednému. A tak lepšie štyri. Hovoria, že štyri to je najzdravšie v ráji. Ak sa to dá, tak sa to odporúča. Nie každý si to môže dovoliť. A teda, trojica stojí v nebezpečenstve egoizmu dvoch proti jednému. Tam sa to však nestáva. Otec a Syn nestoja v egoizme dvoch proti tretiemu, ale v otvorenosti k tretiemu. Podobne ako dvaja ľudia neostanú v egoizme dvoch, ale v ich otvorenosti k tretiemu, v ich láske sa rodí tretí. Teda, spoločenstvo Božích osôb je inšpiráciou, aby sa v cirkvi nevytvárala koalícia proti tretiemu. Ale dvaja ako otvorenosť k tretiemu. Keď koncil druhý vatikánsky chápe cirkev ako ikonu trojjediného Boha, potom sa očakáva, že bude vychádzať z vnútornej logiky tohto symbolu. Vera ikon, teda je to grécko-latinský mix, vera ikon, pravý obraz, z toho pochádza však to meno Veronika, s pravým obrazom Krista. Očakáva sa teda, že ak cirkev je ikonou trojjediného Boha, aj ona sama bude pestovať význam jednotlivca a zároveň význam spoločenstva. Vzťah sa preto stáva v teológii základnou kategóriou pre bytie. Preto vychádzajúc z Boha, ktorý je vzťahový v troch osobách, ak hovoríme o človekovi, nechceme počiarkovať jeho vlastnú substanciu, jeho ako jednotlivca, jeho ako individuum, ale chcem ho počiarknúť alebo dokonca povedať, že on je človek preto, že žije vo vzťahu. Človek sa stáva človekom vo vzťahu. Nie každý by s nami súhlasil. Niekto by povedal, človek je človekom, pretože je. Že existuje, že jestvuje. A zase tí, ktorí pestujú skôr personálne vyjadrenie človeka a vzťahové, interpersonálne, medzipersonálne by povedali, človek začína jestvovať až vtedy, keď vstupuje do vzťahu. Keď je vo vzťahu, keď je volaný. Však takto sa začína, ak by sme to zobrali antropologicky hneď prvá kniha Biblie, Genesis. Človek je volaný a uvedomuje si viac a viac seba, keď je volaný. Kde si? Keď vstupuje do vzťahu. Pokiaľ nevstupuje do vzťahu s nikým, tak skôr sa sťažuje. Ako mi je zle samému. Ako nie som to ja. Ako nie som naplnený. Až vo vzťahu sa stáva človek človekom. Môžeme teda povedať, že jestvovanie človeka sa meria jeho vzťahom. Pokiaľ človek má vzťahy, žije. Ak človek stráca vzťahy, ako keby umieral. Komunio si teda vyžaduje, ako sme povedali na začiatku, silnú tú horizontálnu dimenziu. Človek a človek. Vychádzajúc z toho hebrejského kaburách. Teda pozor, komunio nemôže pestovať súkromnú zbožnosť. iba ja a Boh. Mal by pestovať skôr my a Boh. Nechcem povedať, že je to správnejšie vyjadrenie, ale aj literatúru, ktorú nachádzate v našich kníhkupectvách, keď si ju listujete, tak jedna má tendenciu pestovať alebo ukazovať vám zbožnosť ja a Boh, skôr súkromnú, ak je to hnané do extrému, že v celej knižke sa spomína iba ty, ty a pán, ty a pán, možno to nie je celkom správne. Keď tam ani raz nevystúpi do popredia my a Boh. Môžeme si položiť poslednú otázku. Sledujeme narušenú komunikatívnu prax v našom komúniu, v našej cirkvi, alebo nie? Je v našom komúniu všetko v poriadku s komunikáciou? Jestuje v našom komúniu komunikácio? Ak nejestuje, potom komúniu neexistuje. Skutočnosť, že sa ľudia rozprávajú, ešte neznamená, že žijú komúniu. Čiže akákoľvek jednoduchá komunikácia, vecná, technická, ešte nemusí smerovať ku komúniu, k vytváraniu spoločenstva. To ešte neznamená, že človek môže nájsť pomoc alebo priestor pre seba vzdelenie. Ak preto chceme osloviť povedzme dnešného človeka, jednotlivca, musíme byť komúniou, ktoré komunikuje, ktoré je komunikatívne, ktoré dáva priestor pre seba sdelenie a ktoré počúva sdelenie druhého človeka, teda sdelenie jeho života. Ako komunikuje naše komúnio, naša cirkev? Cirkev by nemala byť ako protispoločnosť. Cirkev by nemala byť protispoločnosť. My dobrí a vy zlí. Ale cirkev by mohla byť kontrast. Kontrast. V kontraste sa druhý lepšie spozná. Dokonca druhý sa môže v kontraste inšpirovať. Ale kontrast nevystupuje ako proti. Iba ako kontrast. Trojica, ktorá priznáva inakosť a zároveň jednotu, je príkladom takéhoto žitého kontrastu. Traja a predsa jeden. Cirkev by teda nemala byť militantná, vždy bojujúca za každých okolností, ale ukazujúca alternatívu z oči voči neschopnosti alebo nemožnosti dnešného žitia. Biblický Izrael bol vždy kontrastnou spoločnosťou, kontrastnou spoločnosťou. Okolité národy, to poznáme z Biblie, boli často prekvapené, keď pozorovali Izrael. Lebo Izrael bol zrazu kontrastom v mnohom. Teda nie bojovať, ale ponúknuť, komunikovať. Nie bojovať proti svetu, ale ponúknuť svetu. Pretože žijeme vo svete, sme jeho súčasťou, žijeme v kultúre a z kultúry. A preto ju musíme spolu vytvárať. Cirkev má mať preto charakter pre a nie proti. Má byť pre niečo a nie proti niečomu. Komunio má byť spoločenstvom ľudí, ktorí komunikujú niečo, komunikujú navzájom a dávajú priestor tým, ktorí prichádzajú zvonku, aby komunikovali seba. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.